În anul 1961, Yuri Gagarin a fost primul om care a zburat în spațiu, timp de 108 de minute în jurul Pământului, și la ceva timp după aceea, dictatorul sovietic Leonid Brejnev, într-o anumită întâlnire în care încercau să combată credința în Dumnezeu, le-a spus oamenilor: de ce vă mai agățați de aceste obiceiuri și credințe vechi? N-ați văzut că Yuri Gagarin a zburat în spațiu, în cosmos, și nu l-a văzut pe Dumnezeu? Aceasta este tendința omului de a face afirmații pripite, fără să aibă informații suficiente. Ceea ce este și mai grav este atunci când facem afirmații despre ce face sau cine este Dumnezeu, fără să știm lucrurile pe care ar trebui să le știm sau pe care nu putem uneori să le știm, dar facem afirmații gratuite. Iar când suferim, uneori mergem chiar atât de departe încât îl acuzăm într-un fel pe Dumnezeu. Și Iov l-a acuzat pe Dumnezeu că ar fi fost nedrept cu el, cu Iov. Aș vrea să ne reamintim puțin ceva din cartea Iov. Cum a început toată istoria lui Iov? Iov, un om neprihănit, un om bine văzut de Dumnezeu, un om dintr-o categorie specială a oamenilor din Scriptură, la instigarea lui Satan, Dumnezeu îi permite diavolului să aducă dezastrul în viața lui Iov. Își pierde sănătatea, îi mor copiii, își pierde averea. Însă Iov e neclintit în credința lui și nu îl bleastămă pe Dumnezeu. Satana dorea să-l facă pe Iov să-l blesteme pe Dumnezeu. De ce? Ca să arate că Iov de fapt îl vrea pe Dumnezeu pentru binecuvântările lui. Știm asta, cred că s-a spus asta de mai multe ori aici. Dar vin prietenii lui Iov și încep să discute cu Iov. Și prietenii săi îl acuză. De ce? Îi spun că el ar fi păcătuit, are un păcat ascuns sau păcate ascunse și trebuie să-și le mărturisească, să se pocăiască. Dar Iov susține că nu stau lucrurile deloc așa și că Dumnezeu, de fapt, îl pedepsește pe Iov în mod nedrept. Și aici sunt foarte multe vorbe, sunt discursuri peste discursuri, certuri de vorbe, acuzații și sfaturi. Astea sunt primele 31 de capitole. Apoi din capitolul 32 până la 37 vorbește Elihu, un al patrulea personaj, care nu este amintit până în capitolul 32. Și îl aduce ceva lumină, dar Iov mai avea nevoie de încă un lucru. Iov avea nevoie să-l audă pe Dumnezeu, să audă glasul lui Dumnezeu. Și în sfârșit, în capitolul 38, îl auzim pe Dumnezeu vorbind. Iar apoi, în capitolul 40, Iov îi răspunde lui Dumnezeu, acel răspuns scurt pe care l-am citit. Și Dumnezeu vorbește din nou în continuare, iar în capitolul 42, Iov îi răspunde a doua oară. Dar, vedeți, tentația lui Iov este și tentația noastră, să-l acuzăm pe Dumnezeu când suferim. Însă nu trebuie să-l acuzăm pe Dumnezeu de nedreptate atunci când suferim, pentru că noi nu știm cum conduce el creația, cum conduce universul. Aceste lucruri, aceste gânduri, putem să le desprindem în capitolele 38 până la 42, prima parte. Noi nu trebuie să-l acuzăm pe Dumnezeu în primul rând când suferim, pentru că nu știm cum se îngrijește el de creație. Nu știm cum se îngrijește de creație. Și Dumnezeu îi dă câteva motive lui Iov, datorită cărora nu este de competența lui să-l acuze pe Dumnezeu. Și lucrul acesta ne se aplică imediat și direct și nouă. Noi nu suntem în poziția să-l acuzăm pe Dumnezeu, pentru că, în primul rând, spune Dumnezeu, n-am fost prezenți la creație. Și nu noi am creat lumea. Dumnezeu este cel care a creat lumea, a creat pământul, marea, și aici enumăr niște lucruri care sunt menționate în capitolul 38, marea, zorile, stelele de pe cer, norii și așa mai departe. Și Dumnezeu îl provocă pe Iov să răspundă. Capitolul 38, ascultați versetele 16 la 18. Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea ta întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Nu oamenii au făcut toate aceste lucruri. Totuși ei îndrăznesc să îl tragă la răspundere pe Dumnezeu. Sau chiar să îi contesteze existența. Sunt unii oameni astăzi care vorbesc despre așa zisa problemă a răului, a suferinței, ca să argumenteze împotriva existenței lui Dumnezeu. Și cum decurge o astfel de acuzație? Care este esența argumentului? Cam în felul următor. Ei vor spune, voi creștini spuneți că există un Dumnezeu care este bun și atotputernic. Dar uitați-vă în jur, și noi și voi vedem că este atâta rău, este atâta suferință, există atâtea necazuri și dacă lucrurile stau așa, înseamnă că Dumnezeu ori nu este atotputernic, nu poate să oprească aceste lucruri, ori nu este un Dumnezeu bun. Deci în consecință Dumnezeul pe care îl propuneți voi că există, nu există, ci este o imaginație a oamenilor, a creștinilor, a credincioșilor. A oamenilor, ar spune ei, înapoiați, care cred lucruri pe care noi în era asta avansată nu o mai credem. Însă raționamentul lor este unul fără pricepere, pentru că este bazat pe informații suficiente. Dumnezeu chiar îl ironizează pe Iov în capitolul 38, versetul 21. Știi? Știi? După ce îi pune aceste întrebări. Zice, știi? Căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Unde erau toți oamenii la creație? Nicăieri. Așa le răspunde Dumnezeu. Fii sigur că așa procedează, la fel procedează cu cei necredincioși care îl contestează pe Dumnezeu. Dumnezeu evaluează și cuvântările lui Iov și îi spune că sunt fără pricepere. Dacă ne uităm și citim ce spune Iov, ni se pare că unele lucruri sunt bune și sunt, într-un anumit fel și într-un anumit context. Dar lucrurile adresate la adresa lui Dumnezeu, criticându-L pe Dumnezeu, acuzându-L pe Dumnezeu, sunt cuvântări fără pricepere. Întreabă pe Iov unde ai fost tu la creație și răspunsul este clar, Iov nu era nicăieri. Iov nu exista, la fel cum niciun om n-a existat atunci când Dumnezeu a creat lumea. Dar nu suntem în poziția să-L acuzăm pe Dumnezeu și pentru că nu noi ne îngrijim de creație. Noi n-am fost la creație, noi n-am creat lumea aceasta și nici noi nu ne îngrijim de creație. Sigur că într-o anumită măsură omul se îngrijește de creație. Dar aici există un alt argument în legătură cu anumite lucruri de care cei mai mulți oameni nu știu absolut nimic și nu se ocupă de să îngrijească aceste aspecte ale creației. Dumnezeu a creat și se îngrijește de animale, ne spune cuvântul în Iov 38 de la 39 în continuare și vedem că se menționează aici leul, corbul, caprele sălbatice, vulturul și așa mai departe. Vedem în capitolul 38, versetul 39 următorul lucru. Întreabă Dumnezeu, te ocupi tu de animalele care sunt sălbatice și trebuie să fie îngrijite de cineva? Tu izgonești prada pentru leoaică și tu potolești foamea puilor de lei când stau ghemuiți în vizuina lor și când stau până la pândă în culcușul lor? Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Iată aceste întrebări. Spune Dumnezeu, eu mă îngrijesc de creație, dar noi astăzi care avem revelația completă a lui Dumnezeu, știm ceva și mai mult, că Dumnezeu se îngrijește cu atât mai mult de oameni și în special de copiii săi. Aș vrea să întorc la Matei 10 și dacă vreți să vă uitați împreună cu mine, versetele 29 la 31, Domnul Iisus spune, nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dumnezeu spune, eu sunt cel care mă îngrijesc de lucrurile create și în special de copiii mei. Cum a răspuns Iov în fața acestor provocări din partea lui Dumnezeu? Și am văzut în capitolul 40, versetele 3 și 4, Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Iată că Iov își înțelege poziția și nu mai are nimic de spus. Știți cum a fost până acum Iov? A fost exact la fel ca omul care se uită la o singură parte a unei case. Te duci și te uiți la o casă, o vezi din față și îți faci o anumită părere despre casa respectivă. Dar realitatea este că nu știi prea multe până când nu vezi și celelalte trei sau poate mai multe părți pe care le are casa respectivă. Iov, până aici, a văzut doar o parte a casei, a creației, a realității și pe baza lucrurilor pe care le-a știut, l-a acuzat pe Dumnezeu și a fost o mare greșeală. Dacă trecem prin suferință, să nu-L acuzăm pe Dumnezeu, să nu uităm că El e Dumnezeul care a creat toate lucrurile și nu datorează nimănui nimic, de fapt. În 41:11 spune, cui îi sunt dator ca să-i plătesc? Dumnezeu nu datorează nimănui nimic. Și este un Dumnezeu care în același timp se îngrijește de toate lucrurile. Chiar dacă nu se îngrijește conform gândurilor noastre. Gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Este o diferență de la cer la pământ între ele. Eu înțeleg, spune Domnul, lucrurile într-un fel, voi altfel. Eu sunt Dumnezeu, voi nu sunteți. Noi datorăm Lui totul, iar El nu ne datorează nouă nimic, absolut nimic. Dumnezeu nu ne este îndatorat nouă. Nici dacă îl ascultăm, nici dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit și rasa umană s-ar fi dezvoltat, s-ar fi răspândit pe pământ fără păcat, Dumnezeu nu ne-ar fi datorat absolut nimic. Și acum Iov tace. Dar Dumnezeu nu consideră că Iov a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Să tacă nu este suficient. Și din nou vorbește Dumnezeu în capitolul 40. Și al doilea gând principal, după ce am văzut că nu trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când trecem prin suferință, pentru că nu știm cum se îngrijește El de creație, aș vrea să vedem că nu trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu când suferim, pentru că nu știm cauzele acțiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește lui Iov în mod deosebit despre două animale. Și în capitolul 40 și 41 vorbește, observăm aici despre hipopotam și leviatan. Sunt animale puternice pe care Iov nu le poate stăpâni, n-are control asupra lor. Să știți că există o dezbatere legată de ce înseamnă aceste cuvinte, care din limba originală transliterată ar fi behemot și leviatan. S-au oferit mai multe explicații de-a lungul timpului. Unii au spus că sunt animale legendare, alții au spus că poate că au fost niște specii de dinozauri, alții au spus că poate sunt niște simboluri ale forțelor răului, forțelor rele și demonice, dar probabil că explicația cea mai simplă este explicația corectă, și anume că este vorba de hipopotam și crocodil. Nu știu de ce Cornilescu în prima situație, deci behemot, traduce prin cuvântul hipopotam, dar leviatan îl transliterează, nu îl traduce și spune și nu spune crocodil. Nu e nicio problemă. Nu-i chiar așa de important, dar aceste animale sunt prezentate cu niște exagerări voite, deci puțin exagerat este descrierea lor, este puțin exagerată. Am citit ceva parțial despre hipopotam. Haideți să vedem ceva despre leviatan, despre crocodil. Poți, capitolul 41, versetul 1. Poți tu să prinzi leviatanul cu undița sau să-i legi limba cu o funie? Îi vei putea petrece papura prin nări sau să-i străpungi cu un cârlig falca? Ridică-ți numai mâna împotriva lui și nu-ți va mai veni gust să-l lovești. Dumnezeu îi răspunde lui Iov, vedeți aici, vorbindu-i despre aceste animale. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Nu vi se pare că acest răspuns este un răspuns ciudat? Este un răspuns bizar. Poate este chiar un răspuns lipsit de sensibilitate, am spune. Imaginează-ți cum ar fi să ai 10 copii, toți mor, îi înmormântezi, vii de la cimitir și Dumnezeu îți vorbește și îți povestește despre hipopotam și crocodil, despre behemot și leviatan, indiferent ce sunt aceste animale sau personaje. Ce fel de răspuns este acesta? Dumnezeu a creat aceste animale și întrebarea este, de ce a creat Dumnezeu aceste animale care, pe de o parte, sunt animale care arată ciudat, în special spuneam și în limba engleză, uitați-vă la un hipopotam, ce animal ciudat. Așa, este un animal stângaci, nu? Cu picioare scurte, un animal foarte mare și greu, un animal puternic. Uitați-vă la capul lui ce ciudat este. Uitați-vă la crocodil și ambele animale sunt capabile să facă, să facă mult rău și au omorât de mult timp, de secole, de milenii oameni, de multe ori. Și acum întrebarea este, de ce a creat Dumnezeu astfel de animale? Și textul ne invită să răspundem. Și răspunsul este că nu știm. De ce a creat Dumnezeu îngeri care s-au răzvrătit? Nu știm. De ce nu l-a nimicit Dumnezeu pe Satan imediat după rebeliunea lui? Nu știm. De ce îi permite Dumnezeului Satan să facă rău și astăzi? Nu știm. De ce sunt copii bolnavi de cancer? Nu știm. De ce sunt copii care se nasc cu malformații și cu boli incurabile? Nu știm. Și când spun aceste lucruri, eu știu că noi putem să spunem că trăim într-o lume decăzută în care a intrat păcatul. Da, dar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este atotputernic. De ce îngăduie aceste lucruri? Nu știm în întregime. De ce permite Dumnezeu ca oamenii să fie asupriți în multe locuri, să fie maltratați, să fie torturați, chinuiți și uciși, și asta peste tot în lume? Și se întâmplă asta de mii de ani. Nu știm. Dar putem spune cu precizie de ce face. Dar nu putem spune cu precizie de ce face Dumnezeu aceste lucruri. Și totuși, într-un fel, avem un răspuns. Și încă un răspuns cert. Catehismul de la Westminster spune, decretele lui Dumnezeu sunt planurile sale veșnice conforme cu sfatul voii sale, prin care pentru propria sa glorie, el a stabilit dinainte tot ce se va întâmpla în viitor. Dumnezeu a stabilit din veșnicie toate lucrurile pentru slava sa. Frați și surori, în ultimă instanță, toate lucrurile sunt pentru slava lui Dumnezeu. Chiar și mântuirea noastră este în primul rând pentru slava lui Dumnezeu. Nu este în primul rând pentru salvarea noastră de la pierzare, ci în primul rând pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin salvarea noastră. El ne-a mântuit pentru slava lui și citim asta în cuvântul său. În Efeseni 1, versetul 5, citim așa. El, Dumnezeu, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale, observați? Spre lauda slavei Harului Său, ca El să fie slăvit, ca El să fie glorificat, ca noi să putem spune, și nu numai noi, întreaga creație, ce mare, ce glorios, ce plin de har este Dumnezeu. Și în capitolul 1, versetul 11, tot din Efeseni spune, în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai înainte după hotărârea acelui care face toate lucrurile sau face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Acesta este lucru care e cel mai important, ca noi care suntem copiii lui, care suntem salvați, care am fost smulși din lumea întunericului, să-i dăm slavă și să-i aducem slavă lui Dumnezeu prin ceea ce suntem. Am fost creați și am fost salvați pentru slava lui Dumnezeu. Și acum să ne gândim la un lucru. Că cea mai mare nelegiuire care s-a produs vreodată pe fața planetei Pământ, cea mai mare ticăloșie care a avut loc, cea mai mare nemernicie de care a fost în stare rasa umană, a fost să ia singurul om nevinovat și să-l țintuiască pe o cruce, să-l respingă și să-l țintuiască pe o cruce. A fost moartea Domnului Iisus Hristos. Dacă am pune întrebarea de ce a murit Domnul Iisus, tot așa cum punem celelalte întrebări, de ce mi se întâmplă cu tare, de ce am pățit lucrul cu tare, atunci am putea să spunem, nu știm de ce a murit. Dar Scriptura ne arată că Domnul Iisus a murit pentru gloria, slava lui Dumnezeu. Și apoi, normal, și pentru salvarea noastră. De aceea ne-a salvat, pentru gloria lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu n-a fost un Dumnezeu indiferent față de noi. Vreau să fim foarte conștienți de un lucru, frați și surori. Dumnezeu putea să fie glorificat prin condamnarea întregii rase umane. Cum de fapt Apocalipsa spune că va fi glorificat prin condamnarea celor nelegiuiți într-o zi. Vor fi două categorii de oameni care vor glorifica pe Dumnezeu prin statutul lor etern. Cei mântuiți pe care i-a salvat și cei pierduți pe care i-a condamnat. Dumnezeu este glorificat și într-un fel și într-altul. Dar vedeți, Dumnezeu a ales, a decis, a hotărât în sine însuși să se slăvească pe sine, mântuindu-ne pe noi și pe un număr mare de oameni, un număr mare de oameni. Apocalipsa spune că este o mulțime așa de mare pe care niciun om nu o poate număra. Ce Dumnezeu măreț și glorios avem care salvează păcătoșii. Cum a răspuns Iov? Iov a răspuns cu smerenie și cu pocăință. L-am văzut răspunzând astfel în sfârșit în capitolul 42. Vedeți, răspunsul lui este altfel. Al doilea răspuns este altfel. Prima dată spune, tac, nu mai am nimic de spus, am înțeles, mi-am înțeles care îmi este locul, nu pot să mă compar cu tine, ai dreptate, dar aici este un alt răspuns. Iov se pocăiește, spune, urechea mea a auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Acum am înțeles, am început să înțeleg, Doamne, că Tu ești Dumnezeul care lucrezi pentru slava Ta și că sunt lucruri pe care noi nu le înțelegem și nu le vom înțelege niciodată, nu le voi înțelege în lumea asta cel puțin. Dar ești Dumnezeul care în același timp procedezi cu dragoste și cu bunăvoință față de noi. Vedeți, Iov a răspuns în acest fel, dar de câte ori însă nu reacționăm noi greșit când trecem prin suferință. Un păstor, nu păstor de biserică, un cioban, avea niște oi de care trebuia să se ocupe și oile respective aveau niște paraziți și datorită paraziților puteau să moară. Și ca să fie eliminați paraziții care erau pe ele, trebuia să le pună într-un bazin cu niște substanțe care omorau paraziții. Și păstorul duce oaia acolo și pune mâna pe cap și o scufundă și oaia se zbate și dacă ar fi putut, l-ar fi pus la punct. Oaia nu poate, dar dacă ar fi putut, i-ar fi arătat de ce este în stare. Oaia nu înțelege. Știți de ce nu înțelege oaia? Pentru că este un alt rang de ființă, inferior păstorului. Oaia nu este în stare să înțeleagă ce face păstorul. La fel suntem și noi în relația cu Dumnezeu când trecem prin suferință. Noi nu suntem în stare să înțelegem de ce face Dumnezeu ceea ce face, pentru că este o ființă de alt rang, de alt nivel, totalmente superior oamenilor. Vedeți, Iov este omul care prin suferință s-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. La început, Dumnezeu spune că Iov este un om neprihănit care se abate de la rău. Dar prin această suferință, Iov este apropiat și mai mult de Dumnezeu. Frați și surori, noi nu știm de multe ori cauzele acțiunilor lui Dumnezeu. Eu nu știu de ce face Dumnezeu anumite lucruri, nu știu de ce permite unor agenți ai răului să facă lucruri care ne fac să suferim. Da, da, avem anumite răspunsuri, dar în niciun caz nu avem toate răspunsurile și nu avem răspuns la toate întrebările. Și în special cazuri concrete, particulare, de ce s-a întâmplat în viața lui Cutare, a lui, a ei, a celuilalt. Nu avem astfel de răspunsuri de cele mai multe ori. Dar știm un lucru, că toate lucrurile sunt menite să-i dea slavă lui Dumnezeu. Și unul dintre ele, unul dintre lucrurile care se întâmplă în această lume pentru a-i da slavă lui Dumnezeu este salvarea noastră. Și cred că dacă înțelegem ce este mântuirea, ar trebui să ne fie destul, să ne fie suficient că știm că suntem mântuiți. Avem viața veșnică, avem această promisiune a Domnului. Chiar dacă suferim, chiar dacă medicul ne dă o veste rea, chiar dacă contul bancar se apropie de zero, chiar dacă mă uit la televizor și știrile sunt din ce în ce mai proaste pe toate planurile, chiar dacă prietenii cei mai buni ne-au părăsit, chiar dacă poate cei mai apropiați din familie ne-au abandonat, să nu-L acuzăm pe Dumnezeu. Orice am face, să nu-L acuzăm pe Dumnezeu. Știm prea puțin. El știe totul. Să ne încredem în El. Am spus cu altă ocazie că da, Iov îl acuză pe Dumnezeu și decât să-i întorci spatele lui Dumnezeu, e mai bine să-l acuzi pe Dumnezeu în rugăciune, vorbește cu el, dar de preferat și mult mai bine, mult mai înțelept, este o carte de înțelepciune, mult mai înțelept este să acceptăm acest adevăr și aceste adevăruri, că Dumnezeu face lucruri care sunt dincolo de posibilitatea noastră de înțelegere. Pentru că Dumnezeu nu ne explică toate lucrurile pe care le face sau pe care le-a făcut și le va face în viitor. Încă o dată, să nu-L acuzăm pe Dumnezeu. Știm prea puțin. El știe totul. Să ne încredem în El. El este Cel care a intrat și s-a alăturat suferinței noastre. Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, a murit pe cruce pentru noi. Dumnezeu n-a fost un Dumnezeu care pur și simplu îngăduie suferința și nu ne dă niciun fel de răspuns. Da, ne dă o serie de răspunsuri, nu ne dă toate răspunsurile, dar cel mai important este că El însuși, în persoana Fiului Său, a intrat în această suferință. Nu este un lucru abstract pentru Dumnezeu, ci este un lucru pe care Fiul Său l-a experimentat. Versetele, sau mai bine zis, capitolul 38 până la 42:6 ne mai spun încă un lucru și asta înainte de a mă apropia de încheiere. Când trecem prin suferință, avem nevoie să-L auzim și să-L vedem pe Dumnezeu. Ce mai important decât asta? Oamenii pot să ne spună multe lucruri, pot să ne încurajeze, pot să ne ajute, dar în ultimă instanță toți vrem să-L auzim pe Dumnezeu, nu? În Scriptură, frați și surori, îl auzim pe Dumnezeu. De aceea predicăm de aici cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să vorbească, Dumnezeu, prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. Iar în Evanghelie îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Îl vedem pe Dumnezeu. Pavel le spune galatenilor că în mijlocul lor, în fața ochilor lor, a fost zugrăvit Hristos ca răstignit. Oare așa îl vedem, așa vrem și suntem gata să-l vedem și să-l primim în fiecare duminică când se proclamă cuvântul lui Dumnezeu? Iar noi, predicatorii, trebuie să vi-l zugrăvim pe Hristos cel răstignit. De asta aveți nevoie, de asta avem nevoie. Toți avem nevoie de asta. Și Dumnezeu pune lucrurile acestea la dispoziția noastră prin cuvântul Său. Și aș vrea să ne apropiem de încheiere acum, recapitulând ceea ce am spus. Este penultimul mesaj, a fost penultima predică din Cartea Iov. Și trebuie să reținem că este un lucru înțelept, foarte înțelept, să nu-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când trecem prin suferință, pentru că noi nu știm cum conduce Dumnezeu creația. Nu trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu, pentru că nu știm cum se îngrijește de creație. Nu trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu pentru că nu știm cauzele acțiunilor lui Dumnezeu. Cel puțin nu le cunoaștem pe toate. Și avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu. Dumnezeu poate fi văzut, poate fi auzit în cuvântul Său, prin Fiul Său care a fost arătat oamenilor ca Cel care a murit pentru păcatele noastre. Frați și surori, suferința este un lucru real. Noi poate vrem să, poate că mulți dintre noi zicem, bine că se termină în curând cu Iov și trecem mai departe la altceva și am terminat cu discuțiile astea despre suferință. Dar realitatea este că nu scăpăm de suferință. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspunsuri reale. Nu sunt lucruri false sau lucruri superficiale, ci ne dă răspunsuri reale în legătură cu suferința. Dumnezeu are răspunsurile, are toate răspunsurile. Într-o zi nici nu vor mai conta pentru noi, dar aceste răspunsuri vor aduce și lucrează, aceste lucruri prin care trecem suferința, lucrează o greutate mai mare de slavă pentru noi, ne spune cuvântul. Așa că să ne încredem în Domnul și când trecem prin suferință să continuăm să-I dăm slavă și să-I mulțumim pentru că ne-a iubit, ne-a creat și ne-a răscumpărat. Amin.